Bwyta yn yr ardd. Mae'n y fus Awst ac mae'r tywydd wedi bod yn braf am wythnos. Mae John wedi bod yn adeiladu barbecue yn yr ardd. Mae o a'i wraig Elin wedi rhoi gwahoddiad i Alan a Gwenda a Hiw a Bethsan i gael pryd o fwyd gyda nhw. Mae John ac Elin yn brysur. John wrth y barbecue ac Elin yn gwneud bowlen o golslo yn y gegin. Mae pawb gyda gwydriad o win. Dydy Alan a Gwenda ddim wedi cyfarfod Hiw a Bethsan o'r blaen ac maen nhw'n eistedd ar gadeiriau cyfforddus yn sgwrsio. Mae Hiw yn gofyn, ble wyt ti'n gweithio, Alan? Dwi'n mechanic, meddwl fo. Os yw dy gar yn torri lawr, mae'n debyg mai fi fydd yn dod i dy achub di. O, reit. Dydw i ddim yn cofio'r tro diwetha i mi gael trafferth efo fy nghar, meddwl Hiw. Ond, efallai, ddylwn ni ddim dweud hynny. Na, wyt ti'n iawn. Ti byth yn gwybod pryd mae'r pethau ma'n mynd i ddigwydd. Efallai, bydda i'n gweld ti wythnos nesaf. Mae Gwenda a Bethsan yn athrawon, ond mewn ysgolion gwahanol. Mae'n nhw wedi bod yn mwynhau'r tywydd braf ac yn cael hwyl gyda'i plant. Faint o blant sydd gennych chi, Gwenda, gofynodd Bethsan? O, dim ond dau, Erin a Dafydd. Mae'n nhw'n ddigon, meddai Gwenda. Beth amdano chi? O, dau fachgen, Rodri a Gwynfor. Efeilliad ydyn nhw. Roedd hynny'n dipyn o waith pan oedden nhw'n fychan, ond dyn ni'n gallu ymlacio dipyn erbyn hyn. Mae'r bwyd yn barod, meddai Elin. Dewch at y bwrdd. Oes rwy'n eisiau mwy o win? Ew, ceri nôl botel arall o'r gegin, John. Dwi'n meddwl bod y pedwar yma'n hoffi gwin. Dyma chi, helpwch eich hunan. Mae stecen i bob un ac mae mwy o fyrgers ar y griddle. Mae salad fan hyn ac mae Elin wedi gwneud bowlen swmpus o golslo. Mwynhewch! Mae'r stecen yma'n ardderchol, John, meddai Hiw, wedi ei goginio i'r dim. Ydy mai, meddai Gwenda, mae'n amlwg bod hi'n hoffi goginio. Dwi'n iawn te allan. Rhywbeth i'n neud efo'r gwin yn llifo'n well, dwi'n meddwl, meddai John wrth chwerthin. Ond Elin yw'r bos yn y gegin. A ble ydych chi'n mynd ar eich gwyliau, gofynodd Elin. Roedd Alan a Gwenda yn mynd i Ffrainc unwaith eto, i le ddim yn bell o Biarritz. Hiw a Bethsan yn mynd i Sbaen am y tro cyntaf. Mae John ac Elin yn mynd i dreulio bythefnos yn crwydro Cymru yn eu campyfan Moethus, chwarae teg iddyn nhw.